electrice. În același timp, Moldova actuală va moșteni și datoriile Transnistrie, astfel suma datoriilor crescând semnificativ.
Cum ați putea comenta stadiul de realizare a angajamentelor guvernului moldovean față de organismele financiare internaționale și care ar fi prognoza dumneavoastră în legătură cu viitorul acestor relații?
În conversațiile pe care le-am avut, oficiale moldoveni s-au arătat destul de siguri că în luna ianuarie Consiliul de Directori al FMI va aproba următoarea tranșă din creditul pentru Republica Moldova, ceea ce va permite Băncii Mondiale să aloce a doua tranșă din creditul SAC 3 în luna februarie. Nu știu deocamdată cât de mare va fi gaura în bugetul pe anul 2003, în cazul în care guvernul va rata aceste credite. Acest fapt va genera însă probleme, parțial pentru că va scădea încrederea în Republica Moldova, parțial pentru că se va înceteni procesul de reforme și mai ales pentru că va face mai dificilă restructurarea datoriilor prin clubul de la Paris. Deci, ratarea creditelor de la FMI nu va avea un efect negativ în anul viitor, ci pe termen mediu și lung.
Vă rog să dați o apreciere a climatului de afaceri din Republica Moldova și imaginii pe care o au despre aceasta investitorii occidentali.
Cred că climatul de afaceri este destul de rău. Problema Republicii Moldova e că nu are deocamdată șanse de integrare în Uniunea Europeană și că este o țară mică ce poate fi uitată cu ușurință. Autoritățile ar trebui deci să acorde o atenție specială îmbunătățirii climatului de afaceri. Pentru că volumul investițiilor străine este foarte mic în ultimii ani, Moldova ar trebui să facă totul pentru a atrage mai multe investiții. Îngrijorează mai multe lucruri, printre care legislația imperfectă, lipsa unui stat de drept și de transparență și birocrația mare, inclusiv în contextul ultimelor evenimente legate de Union Fenosa. La fel, intențiile de naționalizare a unor companii constituie o problemă în relațiile cu FMI și Banca Mondială, dar și un semnal negativ pentru companiile străine. O altă problemă este încetinirea procesului de privatizare, atât în domeniul vinificației, cât și al telecomunicațiilor. Toate aceste probleme trebuie soluționate de autorități în decurs de un an sau maximum 18 luni, după care se va intra în cursa electorală pentru următoarele alegeri parlamentare și va fi imposibilă realizarea unor reforme.
În ce condiții agenția Fitch ar putea reduce din nou calificativul pentru Republica Moldova?
Este desigur foarte puțin probabil ca guvernul să încerce să mai emită eurobonduri sau să solicite credite comerciale, incapacitatea de plată a datoriilor comerciale fiind astfel mică. Mai trebuie rambursate 40 de milioane de dolari din valoarea inițială a eurobondurilor emise în 1997. Aceștia nu trebuie plătiți însă deodată. Problema este că o mare parte a datoriei rămase este multilaterală și nu poate fi restructurată. Clubul de la Paris s-ar putea accepta restructurarea circa 200 de milioane de dolari din datorie externă a Republicii Moldova în anul viitor, în cazul în care va continua colaborarea cu FMI. Cred că, în același timp, vor avea loc negocieri pentru restructurarea datoriilor față de Gazprom, atât a celor de stat, cât și a celor pentru gazele naturale consumate. Acestea constituie alte 500 de milioane de dolari. Alte datorii sunt cele față de Banca Mondială și FMI. Datoriile față de FMI nu pot fi restructurate în niciun fel. Cele față de Banca Mondială ar putea fi însă refinanțate din fondurile mai ieftine ale Agenției Internaționale pentru Dezvoltare, dar nici acest lucru nu este deocamdată garantat. Refinanțarea datoriilor față de Banca Mondială nu va fi considerată default pentru că va exista o înțelegere, o voință din partea acesteia, spre deosebire de cazul eurobondurilor. Am considerat guvernul moldovean în default pentru că nu a achitat în termen aceste hârtii de valoare și a cerut restructurarea lor. A fost o restructurare a datoriei într-un moment de criză și era clar că guvernul nu este în stare să plătească.
Domnule Nick Eisinger, vă mulțumim pentru acest interviu.
Ascultați Ora Moldovei.
La Bălți funcționează un centru de sănătate mentală. Mai multe de la corespondentul nostru local, Vitalie Cazacu.
Astăzi, la Centrul de Sănătate Mentală Somato din Bălți, a avut loc o zi a ușilor deschise. La eveniment au participat discipolii centrului, părinții acestora, reprezentanții administrației publice locale, lideri de organizații neguvernamentale, precum și un grup de jurnaliști. Solicitată de noi, Jana Chihai, directoarea Centrului Somato, a declarat că este pentru prima dată când se organizează asemenea manifestări. Organizatorii, potrivit doamnei Chihai, au făcut acest lucru pentru a sensibiliza opinia publică din municipiu asupra problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități mentale și psihice.
Scopul este să ne audă și să ne vadă. Este prima deschidere de ușă, pentru că până acum n-am avut curaj. Într-adevăr, n-am avut curaj, n-am fost sigur de aceea că lucrul care îl facem noi este util sau trebuiește cuiva. Adică acum noi am înțeles că, da, cred că e totuși bine. Și am deschis ușa ca să vedem, poate mai trebuie ceva să facem. Poate vom fi sugerați de alte idei. Sigur că am avut momente de disperare și nu numai eu, dar și persoanele care asistă aici, pentru că nu vreau să spun, nu vreau să mă lau, dar este un lucru greu. Este un lucru foarte greu, câteodată îți pare că nu mai găsești ieșirea din situație, câteodată îți pare că nu mai duci la capăt, că nu mai știi ce să faci cu persoana dată sau alta, dar cred că-s poate de făcut și niște bilanțuri.
Jana Chihai a mai comunicat pentru Europa Liberă că pe parcursul celor 2 ani de când funcționează, Centrul Somato a acordat asistență la 83 de persoane cu dizabilități mentale și psihice.
La moment, 83 de persoane au trecut prin centrul nostru. Sunt niște rezultate, chiar din punctul de vedere social, adică am făcut reprezentanță la mulți beneficiari, reprezentanță în primărie, reprezentanță în organele de stat, unde i-am ajutat să-și rezolve problemele, să-și reîntoarcă casa, să-și reîntoarcă serviciu, să-și găsească serviciu, să-și readucă pensia și așa mai departe. Deci, cred că este totuși un lucru bun. Poate nu este perfect. Zilnic capacitatea centrului aici este până la 25 de persoane, plus minus sunt în fiecare zi și noaptea putem primi 8 persoane. Când vom trece în sediul nou, dar sediul nou va fi deschis în mai, cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul la toată lumea, o să fie capacitatea mai mare, deci o să putem primi ziua până la 35 de persoane și în plasament temporar 11.
După cum ne-a declarat Jana Chihai, administrația publică locală, precum și instituțiile statale, sunt receptive la nevoile centrului. Insistența cu care colaboratorii centrului Somato apelează la ajutorul acestor instituții provoacă uneori și situații stresante pentru funcționarii de stat. Jana Chihai.
A fost o greșeală pe care a făcut-o cineva numindu-mă, adică el a vrut să spui că când m-a văzut că dumneavoastră sunteți de la proiectul care... Și a făcut-o foarte scurt și a spus, dumneavoastră sunteți doamna cu dizabilități. Asta a fost foarte drăguț și până acum când ne întâlnim ne râdem și cred că poate să nu fost întâmplare respectivă, greșeală respectivă, nu avea să fie o prietenie, dar prietenia duce la niște colaborări. Și să știți că nu e adevărat dacă cineva să vă spui că administrația publică locală nu este receptivă sau nu vrea să ajute. Nu e adevărat, nu știi problema. Principalul să o aduci problema, să o expui, să-i spui frumos și bine și să-i spui niște spețele, atunci te vor auzi și te vor ajuta. Atunci va fi interesant când vine doamna cu dizabilitate.
Printre discipolii acestui centru se numără și Alexandru Schițco, un tânăr de 23 de ani care a acceptat să stea de vorbă cu noi. Alexandru ne-a declarat că angajații centrului Somato pur și simplu i-au schimbat viața. Acum el se simte mult mai puternic și mai sigur pe sine.
În acest centru eu am venit pe data de 2 ianuarie 2001. Eu când am venit în acest centru eram foarte defaimat. Cum pot să lămuresc o aceasta mai pe scurt? Eu când mergeam pe stradă, parcă mă temem de societate, de lume, de oameni. Dar eu, întregându mai aici în acest centru, eu puțin am reabilitat mental și psihic. Pentru că am format o familie și întemeiam o societate. Pentru ce? Noi cine suntem familie? Celulă societății. Dacă această celulă nu este sănătoasă, atunci noi nu putem vorbi despre un stat sănătos. Pentru aceasta, în acest centru, nu este un sprijin, un ajutor, un sprijin în viață.
Alexandru mi-a mai spus că urmărește cu cea mai mare atenție tot ceea ce se întâmplă în Republică și în lume. Alexandru Schițco.
Noi aici ne ocupăm cu diferite lucruri, la bucătărie, ajutăm bucate, dacă e nevoie ajutăm personalul, noi avem în grădina noastră, noi putem cultiva ouă și produse alimentare pentru noi.
Zis, tu ești grădinarul șef aici, la
centru. Nu eu. Grădinarul șef este Serioja. Eu, cum să vă spun, eu sunt mai mult cu dezvoltare mentală. Mă ocup cu ea, măcar că și bolnavă aici. Cu mine aici, în centru mă să cot ca un puțin o leacă mai reabilitat decât ceilalți. Eu privesc mult televizorul, ascult mult radio și, cum s-ar spune, mă aduc ultimul niște reacă de pildă. Mâine să fie ploaie sau leacă ce o întreprință ieri guvernul și de pe data cutare va intra în vigoare. Leacă ce o luat în dezbatere parlamentul, diferite legi diferite. Dacă s-ar integra și statul în această problemă, acești bolnavi nu vor fi de societate.
Adăugăm la final că în municipiul Bălți, care are o populație de 170.000 de locuitori, sunt înregistrate oficial aproximativ 1.600 de persoane cu deficiențe mentale și psihice. În Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al lui Vitalie Ciobanu se intitulează Forum Scriitoricesc la Chișinău.
Mâine, 12 decembrie 2002, la Chișinău va avea loc adunarea generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Este un eveniment important nu numai pentru breasla literaților, ci și pentru opinia publică, întrucât actualul congres, care va alege noile structuri de conducere ale organizației, se desfășoară în plină stare de asediu. Acum un deceniu, Uniunea Scriitorilor din Moldova era un adevărat cartier general al mișcării naționale și democratice. Între pereții săi fusese rostite pentru prima dată revendicările naționale ale basarabenilor sovietizați. Puterea comunistă de azi a declanșat o campanie înverșunată împotriva valorilor proclamate de intelectualii noștri în epoca Gorbaciov. Acest recul istoric, echivalent cu un eșec de proporții al breslei scriitoricești, dă un gust amar adunării de mâine. Mulți concetățeni consideră că Uniunea Scriitorilor a pierdut competiția cu sine însăși, recte cu propria imagine de avampost al aspirațiilor naționale. Este ușor să urmărești și să critici prestația scriitorilor din ultimii ani. Alianțele conjuncturale ale unora dintre ei cu diverse personaje politice care ne-au dezamăgit ulterior au impietat asupra imaginii Uniunii. Însă vina este a întregii societăți moldovene, care, într-un tipic stil asiatic și paternalist, a preferat să aștepte soluții mesianice și a fabricat profeți care să o ducă spre pământul făgăduinței, în loc să-și dezvolte propriile structuri democratice, partide, sindicate, medii de informare independente. Carisma Uniunii Scriitorilor nu putea să substituie un întreg sistem politic și instituțional care trebuia construit după degajarea eșafodașului sovietic. Din păcate, maturizarea politică a electoratului nostru s-a desfășurat extrem de lent. Noii lideri propulsați de primul val al mișcării naționale și-au dezvăluit incompetența, iar unii dintre ei și imoralitatea, oferind repede locul așa zișilor profesioniști ai puterii, proveniți din rândurile fostei nomenclaturi și poliții politice comuniste. Așa încât, admițând legitimitatea întrebării unde sunt scriitorii, în același timp le-am recomandat celor care o rostesc să-și chestioneze propriile responsabilități de cetățeni pentru cele ce se întâmplă în Republica Moldova. Uniunea Scriitorilor și-a pierdut unitatea de altădată, cimentată pentru o scurtă perioadă de idealurile renașterii naționale la începutul deceniului trecut. După 1991, organizația a trebuit să se confrunte cu propriile limite, subit revelate. Azi, USM are mai degrabă funcții de sindicat, care împarte facilități și ajutoare materiale scriitorilor de vârsta a treia. Pe de altă parte, a dispărut abundenta finanțare din partea statului, al cărei preț era subordonarea politică a scriitorilor față de regimul sovietic, faimoasa colivie aurită. S-a schimbat și structura internă a organizației. Au fost desființate secțiile genurilor literare, care aveau rolul unor filtre ideologice pentru ordonarea și supravegherea creativității autohtone. Directivele politice au devenit caduce în literatură, odată cu redobândirea libertății de expresie. Azi, Uniunea Scriitorilor adună sub faldurile sale mai multe grupuri și orientări. Tradiționaliști și moderniști, pășuniști și postmoderniști, autohtoniști conservatori și reformiști europeniști și chiar comuniști retrograzi. Revistele scoase de aceste grupuri exprimă direcții literare și ideologice divergente. Prezența lor în cadrul organizației conduse de criticul Mihai Cempoi este una mai mult convențională, ceea ce constituie până la urmă un semn de normalitate a vieții literare într-o democrație. Uniunea Scriitorilor este imaginea comprimată a societății moldovenești. Ea nu poate arăta mai bine sau mai rău decât aceasta. Mai puțin normale sunt tentativele actualei puteri comuniste de a-și reaservi scriitorii. Astfel, de parcă nu ar avea lucruri mai bune de făcut, oficiosul guvernamental Moldova Suverană publică cu regularitate pamflete și calomnii la adresa Uniunii Scriitorilor, persiflează modul în care este condusă organizația. Adunarea Generală a Scriitorilor nu va putea ocoli activitatea profesională a Breslei. Este un tablou în lumini și umbre. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ziarul rus Moskovskie Novosti a publicat un comentariu pe tema relațiilor schimbătoare dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Îi trec microfonul Ilonei Spătaru.
Relațiile dintre Moscova și Washington sunt mai prietenești ca oricând, afirmă ziarul rus Moskovskie Novosti. Pe fundalul răcirii relațiilor dintre Statele Unite și Europa, pe de o parte, și tensiunii tot mai crescânde între Europa și Rusia, pe de altă parte, Moscova și Washingtonul sunt cei mai buni aliați acum. Ziarul moscovit se întreabă în continuare ce a apropiat atât de mult cele două puteri și încearcă să dea un răspuns. La prima vedere, motivul prieteniei ar fi amenințarea terorismului, scrie Moskovskie Novosti, dar numai la prima vedere. Cele două părți înțeleg total diferit definiția de terorism. În schimb, alianța antiteroristă făcută de Rusia și Statele Unite permite rezolvarea mai multor probleme, atât interne cât și externe ale celor două părți. Probleme care nu sunt legate neapărat de lupta cu terorismul. Este evident, scrie Moskovskie Novosti, că în acest caz interesele elitei din cele două țări au coincis. Elita rusă, care până mai ieri era indignată de orgoliul american, acum copiază cu succes Washingtonul. În societăți atât de diferite precum sunt cea americană și cea rusă, se cere azi același tip de lider, și anume un lider hotărât care poate mobiliza națiunea în fața oricărei amenințări. Acest tip, arată publicația moscovită, este perceput în ambele state ca un răspuns la frica cotidiană a cetățenilor. În opinia ziarului Moskovskie Novosti, cei care ridică în slăv cooperarea ruso-americană greșesc amarnic. Alianța celor două puteri nu este altceva decât un paravan al relațiilor asimetrice, în care lipsa unui parteneriat real este compensată de prietenia liderilor. Potrivit publicației ruse, în funcție de priorități, Statele Unite își pot schimba oricând prietenul. Astăzi, aliatul Washingtonului este Rusia, iar mâine poate fi China. Reieșind din schimbul de mărfuri între cele două țări, situația se poate schimba fulgerător în favoarea celei din urmă. Cu alte cuvinte, dialogul dintre Moscova și Washington, bazat pe lupta cu terorismul, nu este altceva decât un bun prilej pentru întărirea pozițiilor uneia dintre cele două puteri și nu a amândurora. La Kremlin înțeleg asta, dar se speră că publicul larg va înghiți surogatul parteneriatului. Este lesne de înțeles, scrie Moskovskie Novosti, din ce cauză clasa politică de la Moscova este tot mai nemulțumită de Europa. Europenii, în special cei din țările mici, tachinează rușii cu situația din Cecenia, cu nivelul scăzut al democrației și cu încălcarea libertăților și drepturilor omului. Pentru un dialog reușit cu Europa, Rusia ar trebui să se schimbe radical. Este mult mai plăcut, în schimb, să comunici cu americanii, care sunt interesați să discute acum doar despre strategii și tactici contra dușmanilor comuni. Potrivit ziarului rus, în scurt timp, Statele Unite vor ieși din șocul pe care l-au suferit anul trecut și vor rezolva în mod inevitabil conflictul dintre politica de forță pe de o parte și ideologia liberală pe de alta. Aceasta va însemna, de fapt, sfârșitul relației bune cu Rusia. Washingtonul va fi interesat din nou, ca și Europa de altfel, cum Moscova asigură drepturile omului și nu de prestigiul de care se bucură statul. În acest caz, rușii vor trebui să învețe să lege prietenii nu împotriva dușmanilor comuni, dar în baza valorilor universale, mai scrie Moskovskie Novosti. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Principalele informații referitoare la Republica Moldova, apărute în presa română de astăzi, au fost selectate pentru dumneavoastră de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Șeful securiștilor moldoveni, ambasador la București, citrează Jurnalul Național, din care cităm amănunte. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, SIS, al Republicii Moldova, Ion Ursu, ar putea veni ambasador la București. Surse din cadrul SIS, care au solicitat anonimatul, susțin că președintele moldovean, Vladimir Voronin, este tot mai nemulțumit de activitatea sa din cadrul SIS și a propus deja zilele trecute să părăsească această funcție în favoarea postului de ambasador. Adevărul publică sub semnătura lui Romulus Căplescu un amplu comentariu privind unele articole apărute de curând în cotidianul Moldova Suverană. Sub titlul Românofobii de la Moldova Suverană, autorul notează că, cităm, dacă ar fi să judecăm după tonul unor articole apărute în aceste zile în publicațiile aflate în slujba guvernului de la Chișinău, dominat de comuniști, România nu ar avea altă dorință decât să acapareze, să aservească cu forța Republica Moldova pentru a-și satisface poftele expansioniste. Este de ajuns să ne oprim doar asupra unuia din aceste articole apărut în ziarul ce-și zice Moldova Suverană, care comentează chipurile alocuțiunea rostită de premierul român Năstase la Universitatea din capitala Islandei, Reykjavik. O mai ineptă colecție de clișee antiromânești, de aberații și încercări de umor chinuit, rar s-ar mai putea găsi, referindu-se la faptul că în alocuțiune se reamintea că, în urma problemelor sociale acumulate după desprinderea de URSS, Republica Moldova este singura țară din Europa Centrală și răsăriteană în care alegerile au fost câștigate de un partid comunist, realitate cunoscută de toată lumea, autorul, un anume Berlinski, nume cu evidente și profunde rezonanțe moldovenești, după ce recurge la un spirit de glumă în sensul că scopul vizitei în Islanda a fost probabil vânătoarea de foci, nu găsește altă replică mai bună potrivit principiului infantil, cine spune ăla e, decât să exprime mirarea că o asemenea declarație aparține reprezentantului unei țări unde, până mai ieri, fiecare al patrulea cetățean era membru al Partidului Comunist Român, ca și cum românii nu ar mai fi putut de dragul comunismului impus de baionetele staliniste. Mai mult se reproșează României importurile din Transnistria, insinuându-se astfel, nici mai mult, nici mai puțin, că Bucureștiul ar susține regimul separatist de acolo. De aici și până la afirmația că, dintr-o împușcătură a lui Münchhausen, premierul român a făcut ca Republica Moldova să dispară de pe harta lumii, declarând că în Europa există în prezent două state românești, nu mai este decât un pas. Firește, argumentul că în Republica Moldova două treimi din populație este formată din români și o treime de ruși, ucrainieni și alte naționalități, constituie un fals, culmea inepției fiind însă atinsă atunci când se vorbește de pretențiile teritoriale ale României față de o provincie care a fost smulsă din trupul său în urma odiosului pact Ribbentrop-Molotov. Nu cumva, se întreabă articolul din Moldova Suverană, curat suverană, România va cere Atlanticului de Nord să-i satisfacă aceste pretenții? În același stil de doi bani, autorul reproșează României că nu are curajul să-și asume diferendul transnistrean și să-l califice ca diferend româno-rus. Vreți să-l vrăjiți pe Bush? Ne interpelează el în continuare pentru a trage concluzia că România nu se pregătește corect pentru a adera la NATO. Vorba unui humorean, ce-o mai fi și ăsta, invită-l pe român în NATO, că el se apucă și dărâmă patul. Partea cu patul este, să recunoaștem, de un haz enorm, dovedind fără doar și poate remarcabile calități de analiză politică. Adevărul este că semnatarul articolului nu l-a scris chiar de capul lui. Apariția sa a survenit după declarația președintelui Voronin la încheierea summitului de la Praga, în sensul că acum Bucureștiul va fi nevoit să-și stăpânească ambițiile revanșarde în privința Moldovei. Atrage de asemenea atenția că actuala campanie antiromânească coincide cu neîndeplinirea, pentru a câta oară de către Moscova, a promisiunilor de a-și lichida baza militară din Transnistria până la sfârșitul anului în curs. În legătură cu aceasta, ziarul moscovit Nezavisimaia Gazeta, de obicei bine informat, se face ecoul părerii unor analiști că Federația Rusă ar trebui să ceară OSCE statutul de forță de menținere a păcii pentru contingentul său militar din Transnistria. Cu alte cuvinte, să-și permanentizeze prezența în această zonă, în condițiile când granița NATO se va extinde în curând până la Prut. Nu întâmplător, în ultimele zile a fost pusă în circulație o fumigenă cum că în dotarea acestui contingent s-ar găsi și focoase nucleare. Poate tocmai prin prisma unor asemenea realități trebuie înțeles și tâlcul derizoriei campanii de românofobie la care se dedau cei care par a regreta vremurile când a pronunța în cuprinsul teritoriilor dintre Prut și Nistru cuvintele român și România constituia o crimă de neiertat pasibilă de deportarea în Siberia, mai notează Romulus Căplescu. Uniunea Europeană a făcut la sfârșitul săptămânii trecute o declarație prin care se arată, cităm, profund îngrijorată de situația conflictului transnistrean. Ziua publică amănunte. Uniunea Europeană subliniază necesitatea identificării unei soluții pentru acest conflict care să respecte întru totul integritatea teritorială a Republicii Moldova. Uniunea regretă profund lipsa de cooperare manifestată de partea transnistreană. Organizația își exprimă îngrijorarea față de activitățile ilegale legate de acest conflict. Tot la sfârșitul săptămânii trecute, la Chișinău s-a desfășurat, potrivit agenției oficiale a separatiștilor de la Tiraspol, Olvia Press, O întrunire a reprezentanților plenipotențiari ai tuturor părților participante la procesul de rezolvare a problemei transnistrene. La această întâlnire, reprezentanții Rusiei, ai Ucrainei, OSCE și Tiraspolului au semnat o declarație de intenție în care este numit scopul final al negocierilor și anume crearea unei federații construită pe baze contractuale. Chiar dacă au convenit să ia ca punct de pornire viitorul document final privind soluționarea problemei transnistrene, proiectul de federalizare propus de mediatori la Kiev, părțile semnatare au căzut de acord să ia în considerare și propunerile formulate anterior, se arată în declarația publicată de Agenția Transnistreană. Chișinăul a refuzat să semneze această declarație, argumentând, potrivit unor surse diplomatice, că documentul reprezintă un pas înapoi și subminează formula federalizării în folosul unei soluții confederative promovată cu insistență la Tiraspol, se arată în articolul citat. Arașev Tilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Multe din căminele din Chișinău și nu numai cele studențești s-au transformat în focare de infecție, scrie Lyubov Cegarovska în cotidianul Vreme. Jurnalista descrie cu lux de amănunte condițiile de dreptul catastrofale în care trăiesc locatarii unui cămin de pe strada Asache din capitală, citez. Coridoarele căminului erau cufundate în beznă, am văzut doar un bec, la parter ce abia pâlpâia. În bucătărie comună, pe o masă murdară, trona un munte de vase slinoase, alături o grămadă de farfurii cu resturi de mâncare, o tigaie zoioasă. Niște dulapuri pentru veselă de pe timpul lui Hrușciov, unul din ele putre din cauza umidității. Deasupra unei cratițe de pe aragaz în care clocotește borșul, atârnă niște ciorapi puși la uscat pe o țeavă scorojită. Aragazul acoperit de un strat de grăsime și murdărie. În clozet murdărie și aer irrespirabil, în așa zisă baie pereții grasioși. Căminul nu are agent termic. La bucătărie locatarii își exprimă indignarea în legătură cu prestația lamentabilă a șefului căminului. Nimeni însă nu îndrăznește să-i reproșeze ceva pe față șefului, care se zice are pile și poate alunga pe oricine din cămin. Așa și trăiesc locatarii acestui cămin. Bârfiesc în bucătăriile grasioase și cred că lucrurile se vor schimba de la sine. Din păcate, situația dezastruoasă din aceste cămine nu interesează pe nimeni, am încheiat citatul. Ziarul Guvernului Moldova Suverană e preocupat de o altă problemă, neexecutarea hotărârilor judecătorești. Citez. Actualmente rămân neexecutate aproape 55.000 de hotărâri judecătorești. Prin urmare, este încălcat flagrant articolul 120 din legea fundamentală ce prevede executarea necondiționată a hotărârilor judecătorești. Au fost încălcate drepturile a cel puțin 55.000 persoane, acestea putând apela la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Imaginați-vă ce se poate întâmpla dacă CEDO, ce aplică amenzi serioase, va da câștig de cauză tuturor acestor cetățeni moldoveni. În opinie directorului interimar al Departamentului Executarea Hotărârilor Judecătorești, Ion Golubțov, neexecutarea hotărârilor este o consecință a nivelului scăzut de trai al populației. Debitorii nu dispun de fonduri sau bunuri materiale care ar putea fi confiscate pentru executarea deciziilor judecătorești. O altă cauză este, citez, posibilitatea creierii unor firme fantome fără acoperire patrimonială, care în cazul apariției unor datorii nu poartă nicio răspundere în fața creditorilor, am încheiat citatul. Ziarul Primăriei Capitala consideră că scoaterea din funcție a directorului Departamentului Educație, Știință, Tineret și Sport, Anatol Mocrac, este o răfuială. Consiliul Municipal Chișinău a adoptat cu majoritate de voturi o decizie prin care ministrul Educației Gheorghe Sima îi se cere să-și anuleze ordinul din 6 decembrie. Capitala ne oferă și o explicație a destituirii lui Anatol Mocrac. Citez. Anatol Mocrac nu convine la palat deoarece a promovat valorile sigure în școala națională. Artizanii ordinului ministerial cu privire la eliberarea din funcția lui Anatol Mocrac se cred mari conspiratori, dar nu sunt deloc. Motivele și posibilele consecințe ale acestui act sunt foarte ușor de intuit. Pentru a putea opera mult jinduitele modificări ale învățământului, introducerea istoriei Moldovei ca disciplină de studiu și a limbii ruse din clasa a doua, guvernanții au nevoie de conducători docili, loiali, dispuși să anihileze orice germene de gândire liberă, atât în colectivele de pedagogi cât și în cele de elevi. Pericolul izbucnirii unor noi proteste ale tineretului studios și ale intelectualelor, ca reacție promptă la o eventuală nouă încercare a guvernanților de a-și subordona școala, a și determinat apariția ordinului semnat de ministrul Gheorghe Sima pe data de 6 decembrie. În ce privește consecințele acestuia, putem presupune că schimbarea directorului departamentului va trage după sine un lanț de alte destituiri la nivel mediu directori a instituțiilor de învățământ, ceea ce ar însemna o destabilizare sigură a situației în municipiu. Primesc salarii pentru destabilizare miniștrii și subalternilor? Nu de alta, dar în ultimul timp aceasta devenise pare principala lor preocupare, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea noastră din această seară.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.